Runājot par trīsvienību un jau pārējot pie Dieva dēla personas, mēs redzam, kā Dievs pastāvīgi ir darbojies ar savu dēlu. Gan tādā ziņā, ka dēls ir radīšanas starpnieks, ar viņu radīts visas lietas, gan tādā ziņā, kā mēs to jau pieminējām vēstules ebrejiem, un otrās Pētera vēstules sakarā, kā dēls arī tagad savu, savu spēcīgo vārdu tur visas lietas. Un mēs pagājušā reizē vēl tā gājām cauri vecās derības kādiem notikumiem, kur mēs redzam, ka dēls šo te visu tur nevien ar savu vārdu, bet arī ar savu pietuvošanos un klātbūtni. Ka tā nav tāda radības uzturēšana, kur dēls būtu projām no tiem notikumiem, kas ir šai pasaulē, kas ir uz zemes, bet dēls viņos aktīvi piedalās. Nu, mēs nevaram viņus visus, protams, apskatīt un aptvērt un apjaust. Mēs tikai varam vēl tagad tā, daž šīs te lietas tā izcelt. Mēs runājām par to, ka Dieva dēls pietuvojas šai pasaulē gan lai sodītu, gan lai atpestītu, gan lai stiprinātu daudz dažādos veidos. Un tas arī tas, kā jaunā derība to ir arī mums izteikusi daudzās vietās un attiecībā uz uz daudziem notikumiem, pa kuriem arī dažiem, no kuriem mēs arī runāsim. Šī te dēla pietuvošanās šai pasaulē notiek īpašā paredzētā veidā, un mēs jau pagājušo reizi noslēdzām ar to pravietojumu, kas skar tā kunga dienu, pravieša Sakarijas pravietojumu, proti mūsu kunga iemiesošanās laiku, viņa piedzimšanu, un viņa, protams, šeit tas Sakarijas grāmatā, mēs lasījām, tas īpaši bija vērsts uz viņa krusta nāvi. Mēs lasījām, ka tas tiek pieminēts Dāvida nama kontekstā. Ka Dāvida nams tanī dienā būs kā Dievs. Tā ir tāda zīmīga norāda, ka šis Dieva dēls, šis Ābrahāma pēctecis, kurā būs svētīts viss pasaules tautas, un ka viņš nāks no Dāvida nama. Un tāda īpaša arī tāda zīmīga norāda, ja mēs skatāmies norādes, un atgādinājums ir caur praviešu Jeremijas kalpošanu. Pravietis Jeremija, lai gan viņš bija, tā varētu teikt, politiski nostādīts tādā ļoti nērtā pozīcijā visu Izraēlu vidū, jo viņš pārstāvēja ļoti nepopulāru Izraēlī viedokli, viņš tā kā viņam nepatika neviens kaklkungs, bet viņš tomēr aicināja pakļauties Izraēliešu austrumu kaklkungam, tāpēc Izraēliešu gribēja pakļauties rietumu kaklkungam. Nu, toreiz tā bija viņu kontekstā Ēģipte rietumos un Babilonija austrumos. Bet, lai arī pravietis Jeremija diezgan daudz runā par šādām politiskām lietām, protams, viņa kalpošanas tas īpašais uzsvars ir uz Kristu. Un tas veids, kā viņš par Kristu sludina, arī mūsu tēmas, apskatāmās tēmas sakarā būtu ļoti tād zīmīgs. Tātad, tā, pravietis Jeremija 23, 5, 6. Atkal tas zīmējas uz īpašām dienām. Un vecās derības kontekstā mēs saprotam, tās ir Mesijas dienas. pravietis tā kunga vārdā saka, rēdzināts dienas, tā saka tas kungs, kad es izrietīšu Dāvidam īstu atvasi, kas valdīs kā ķēniņš, valdīs ar gudrību un uzturēs tiesu un taisnību valstī. Viņa laikā izglābs Jūdu un Izraels dzīvos drošībā, un viņa vārds, kā to saugs, būs tas kungs mūsu taisnība. Tātad Jahve mūsu taisnība. Šis pēctecis, šis Dāvida pēctecis, par kuru vēstī pravietis, viņš nāk šai pasaulē, viņš zims, viņš būs no Dāvida dzimuma, no Dāvida nama, un viņa vārds būs, un viņa saugs, tas kungs mūsu taisnība. Un mēs redzam, ka tā arī ir būtībā evaņģēlija vistiešākā kalpošana. Ka mēs saprotam, ka mēs topam Dievu priekšā izglābti un attaisnoti ne ar savu taisnību vai ar saviem darbiem, ko mēs būtu darījuši, bet tikai un vienīgi ar Kristus taisnību. Viņš ir mūsu taisnība, mūsu gudrība, mūsu pestīšana, kā jaunā darība to apliecina. Tātad zīmīgā kārtā, ja, tas jau ir pieteikts jau šādā veidā, ka šī Dāvida atvas, kas piedzims noteikā laikā, un tas būs šis Dāvida pēctecis, ir pestītājs Mesī, taps saukts tas kungs mūsu taisnību. Tāpat arī vēl ir šī te otra vieta, paralēla vieta, kur tas atkal tiek atgādināts. Tas ir 33. Nodaļā, kur ir ļoti līdzīgi vārdi. Ievēro, nāks dienas atkal tas pats. Saka tas kungs, kad es piepildīšu to svētības apsolījumu, ko es devu Izraēla namam un Jūdas namam. Tanīs dienās un tanī laikā es izrietīšu Dāvidam īstu pilntiesīgu atvasi, kas nesīs sev līdz tiesu un taisnību un liks tām valdīt virs zemes. Tanīs dienās Jūdai nāks glābiņš un Jeruzālēm dzīvos drošībā, vārds, kurā to nosaugs, būs tas kungs mūsu taisnība. Un tālāk, jo tā saka tas kungs, Dāvidam netrūks nekad tāda vīra, kas godam sēdēs Izraēla namu tronī. Nu lūk, tātad šeit tiek runāts atkal par Dāvida nama atvasi, un vēl tikai tā garām ejot pieminēsim to, ka šī atvases tēma ir ļoti nozīmīga svētajos rakstos, un īpaši arī viņi jau ir pazīstami ar kādiem agrākiem pravietojumiem, kur ir jau Jesajas grāmatas 11. Nodaļā, tas tādā veidā arī pieteikts daudzajādā ziņā. Zars riesīsies no Isaija, jeb Dāvida tēva celma, un atvasi no viņa saknēm nesīs augļus, un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Bijība tā kunga priekšā būs viņam saldas marža, un viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausas zird, bet viņš tiesās nabagus pēc taisnības, un cietējiem virs zemes spriedīs goda pilnu tiesu pēc patiesības. Bet varmācīgos viņš šitīs ar savas mutes zizli, un bezdievis nokaus ar savu lūpu dvašu. Taisnība būs viņa gurnu josta un uzticība viņa lielu aptinamā auku. Tāpēc arī rabīni uzskatīja nu tā, īpašos pravietojumus kopā saņemot, vēl arī mēs te varētu pieminēt vēl kādas praviešu Jesajas sacītos vārdus par tā kunga kalpu, kas kā atzarojums sausā zemē izaugņā nebija nekā tīkam. Tātad saliekot visu šos te rakstvietas kopā par atvasi, kas nāks, kas riesīsies no Dāvida nama, viņi izdarīja tādu secinājumu, un tā bija tāda sena tradīcija, ka atvase jeb no, tāds atzars, kas ebreju valodā viens no vārdiem, kā tu izsaki, ir necer, kļuva par Mesijas slepenajiem vārdiem. Nu, tajā, viņu uzskatīja, jā, visur tur, kur ir runa par šo te atvas, par šo te Dāvidu pēctec, par šo te Mesiju, nu, un tur, kur ir lietots, tad šis necer, šis vārds, tas nu, apzīmē, tas ir tā kā viņa slepenais apslēptais vārds. Nu, lūk, nākamā tēma, ko mums vajadzētu šīs lietas sakarā, nu, kas būtu saistīta ar vecās derības teofānijām, jeb Dieva atklāsmi, būtu, kur mēs vecajā derībā lasām par tā kunga eņģeli. Tas ir ārkārtīgi daudz vietas, kur mēs lasām par tā kunga eņģeli, bet ļoti svarīgi ir varbūt ieraudzīt, cik dažviet neparast tas tiek sacīts un neparast tas tiek atklāts. Tā mums zināmākā, protams, visiem vieta ir eksodus notikuma pats ievads, kur Dievs atklājas Mozum, kur Mozus ganīja Jetru savu sievstāju Midjānu priesteru avis. Viņš aicina avis pār tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horebu. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ēkšķu krūma, un viņš skatījās un redz ēkšķu krūmas deg ugunīs, bet nesadeg. Tad Mozus sacies iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ēkšķu krūmas nesadeg. Un tālāk mēs lasām, tātad sākumā tā kunga eņģelis viņam parādījās, bet tālāk mēs lasām. Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja tur plūkot un sauc tam no krūma un sacīja, Mozu, Mozu, Mozu sacīja, te es esmu. Tas kungs sacīja, nenāca tuvāk, novelt savus kurpus no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva dievs, Ābrahāma dievs, Īzaka dievs un Jēkaba dievs. Un Mozus aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās dievu uzlūkot. Un tas kungs sacīja, nu un tālāk visu šī te saruna. Atkal mēs redzam līdzīgā veidā, kā tas notiek ar Jēkabu un kā tas notiek ar Mano, ka gan Jēkabs, gan Mano vēlāk soģi laikos jautā pēc vārda, pēc nu, Dieva vārda. Kāds tad ir šis Dieva vārds? Un mēs lasām, bet Mozus sacīja uz Dievu. Redz, kad es nākšu pie Izraēla bērniem un viņiem sacīšu, jūs tēvu Dievs man pie jums sūtīs, tad tie jautās, kā viņi sauc, ko lai es viņiem saku. Dievs sacīja uz Mozu, es esmu, kas es esmu. Un viņš sacīja, tā tev jārunā ar Izraēla bērniem, es esmu, tas mani sūtīs pie jums. Un Dievs vēl sacīja uz Mozu, tā saki Izraēla bērniem, tas kungs, proti, Jahve, jūsu tēvu Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs man ir sūtījis pie jums, tas ir mans vārds mūžīgi, to atcerieties uz audžu audzēm. Nu, tātad tā kunga atklāsme Mozum, viņa iesākas kā tā kunga eņģeļa atklāsme. Bet uzreiz mēs redzam, ka vairs netiek runāts par tā kunga eņģeli, bet tiek runāts par pašu kungu, kurš atklājas, kurš runā, kurš kaut kādā veidā to redzams un dzirdams. Un zīmīgs ir tieši arī tas vārda atklāsmes brīdis, jo būtībā mēs vēlāk arī lasām, ka tas kungs iepriekš nebija atklājies ar savu vārdu Jahve, jeb ar savu vārdu es esmu, kas es esmu, vai esošais, kā to kādreiz tulko, bet bija atklājies tikai kā visvarenais Dievs, un šeit ir tātad šī īpašā arī viņa vārda atklāsme. Tātad Dievs saka, ej pie Izraēla bērniem un saki, es esmu tas, mani pie jums sūtī. Un te mēs redzam tādu ļoti zīmīgu tēmu, kas ir apliecināta un apstiprināta gan ar jaunās derības, proti bībeliskiem avotiem, gan arī ārpus bībliskiem avotiem, jo nav jau daudz tādu evaņģēlija tēmu, kas būtu apliecināts arī ar ārpus bībliskiem avotiem. Tā ir tā tēma, kas saistās ar Dieva īpašo atklāsmi, personu vārdu atklāsmi, kur Dievs atklājas Mozumu sacīdams es esmu, kas es esmu. Zīmīgi tas ir tādēļ, ka tas ir palicis tik arī tā nozīmīgi, arī tanī ziņā, ka tā ir tāda nevis, nu kā, tāda, nu, mēs varētu teikt, pie latviešu valodā mēs lietojam palīgdarbības vārdu būt. Ir vēl cits valodas, kur lieto palīgdarbības vārdu būt, piemēram, es esmu, tu esi, viņš ir. Bet ir valodas, kurās nav šādas gramatiska veida un konstrukcijas. Mums ir zināms, piemēram, krievu valodā nav šādas gramatiskas konstrukcijas. Ja? Tur nav jāsaka, es esmu, vai tu esi, vai viņš ir. Tur ir uzreiz... Bez šī te palīgdarbības vārda tiek veidotas formas. Ja? Un tāpēc, ja, tā tieši tāpat ir arī grieķu valodā, tieši tāpat ir arī senevrēju valodā, tur neviens nekad nav vairs pēc tam nec sacījis, nec lietojis šo vārdu savienojumu, es esmu. Un tas ir palicis jūdu ausīs kā kaut kas tāds, kas attiec tikai uz to kungu. Tas tāpat kā, ja krievu valodā kāds pateikt, ja iesim. Tas uzreiz liktos, viņš lieto tādu bīblisku stilu ļoti augstprātīgā veidā, ka tā kā tikai tas kungs ir runājis, tā viņš tagad grib pats runāt. Ja? Tas būtu vienīgais, ko izsecinātu klausītājs. Un tā ir tāda īpaša tēma, jo mēs redzam, ka šī atklāsme, kur Dievs saka uz Mozi, es esmu, kas es esmu, Un tā tev jārunā ar Izraēla bērniem, es esmu, jeb ehjē, tas man ir sūtījis pie jums. Un pēc tam viņš saka, tā tu saki Izraēla bērniem, tas kungs jūs tēvu, Dievs Abrahām, tas kungs, tā tad Jahve, jūs tēvu, Dievs Abrahām, Dievs Izaka, Dievs un Jēkab, Dievs man ir sūtījis pie jums. Nu, te mēs redzam to... trinitāro varbūt veidu, kā bieži vien Abrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs ir. Ja? Tur arī varbūt var saskatīt šo te trinitāro veidu, tā, protams, nav trīsvienība, bet kaut kādā ziņā šis trinitārais veids tur ir klātesošs, kā tāda alūzija, kā tāds mājiens. Nu jā, un mēs redzam, varbūt te, ka te ir teiks, es esmu, bet tas vārds, ar kur viņš atklājas, ir Jahve. Un kā arī laikam, nu tas ir vislabākais skaidrojums, jo ir mēģināts dažādi saprast, ko tad nozīmē šis persona, Dieva persona vārds, īpašais persona vārds Jahve, kas ir, kā tas kungs saka, viņa vārds mūžīgi, un ko teologi sauc par, nu, kā no latīņu valodas listulko, par būtisko, un nekam citam nepiedēvēto un nepiedēvējamo vārdu. Nomen essentialis et incommunicabilis. Tātad šis būtiskais vārds, ar kuru tiek apzīmēts, proti šis Jahve, tikai un vienīgi patiesais Dievs. Jo vārdi El, Elohim, vai vēl kāda cita šīs vārdu Dievs formas, viņus tiek arī ar, kādreiz ar šiem vārdiem, nu, tā kā tas ir tāds sugas vārds, tiek apzīmēta arī elku dievu, arī citas dievības. Bet tur, kur tiek sacīts Dievs tas kungs vai Jahve Elohim, Dievs tas kungs, tur, protams, tieši šis personu vārds Jahve ir tas, kurš, norāda, ka te runa par patieso Dievu radītāju, pestītāju, svētdarītāju. Nu, lūk, un tas skaidrojums šim personu vārdam īpašajam, ar ko nekas cits nekad netiek apzīmēts un nekad nevienam citam viņš netiek piedēvēts. Tāpēc arī Jehovas liecinieki nu, īpaši ir viņi izvēlējušies arī pat savas sektas nosaukumam. Ja? Domājams ir veidots kā darbības vārda būt. Jehī. Pagātnes, tagadnes un nākotnes formas tāds apvienojums. Nu, latviski mēs varam bij būtīšu, piemēram. Es nezinu, kā varētu tādu izveidot kaut ko. Nu, kaut kas līdzīgs varētu būt, ja? Ja mēs domātu, ko nozīmē vārds, kāds jūs dzirdēt, bij būtīšu. Biju.
Tagad neko ir.
Būt. Nenoteiksmē. Nu, labi, nu, ne, es veidoju, kā nu man ienāca, tāpēc, ka no vienas saknes jālieto, jāveido, ja? Jo mums tas ir, tā ir supletīvā, mums ir supletīvā forma, viņa veidot citas saknes formu, ja? Tajā, tagad nē, ja? Jo, vai pareizāk sakot, droši vien, nu jā, tagad nē, esmu viņš veido, ja? Vai ir kaut kur pazaudēts tā darījus vārdu, jā, vai arī otrādi, varbūt, supletīvās ir pagātnes un nākotnes, es nezinu, nu vienalga, bet ja mēs dzirdam tādu bībūtīšu un domāt, nu ko tad tas ir, un ja pirms tam kāds būtu teicis, nu, to mājienu, ka tas ir no vārda būt, mēs varētu kaut kā tā ieraudzīt arī pagātni, tagadni, nākotni, ja? Tātad, un es domāju, ka tā ir tāda brīnišķīgi skaidra un skaista. Nu, protams, mēs nevaram to pierādīt, bet sauksim to par tādu ļoti nopietnu teoloģisku hipotēzi, ja? Kas arī tad līdz ar to paskaidro, kāpēc bieži vien ir šīs trinitārās formulas, ko Dievs attiecina uz sevi. Ka viņš ir pirmais un pēdējais un dzīvais un cita Dieva nav. Ka viņš ir tas, kas bija, ir un būs. Viņš tas, kas no mūžības uz mūžību. Tātad, Jēzus Kristus par sevi saka, es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais un dzīvais. Ja? Un tas tiek attiecināts arī visur uz, arī vecajā derībā, kur tas kungs atklājas. Ja? Tātad viss šīs te īpašās, īpašais Dieva varenības, viņa esmes apliecinājums, ko Dievs pats apliecina un Dieva dēls apliecina attiecina uz sevi. Ja? Tātad mēs redzam, ka tur ir kaut, kā, kaut kas ļoti nozīmīgs, ka šai brīdī tā atklāsme, kas mūzum notiek, Dievs sev atklāja ar es esmu. Bet tas ir kaut kāda daļa no kaut kā nu, lielāka, no es biju, esmu un būšu. Tas ir viņa vārds Jahve. Un baznīca stēvi, ņemot to visu arī ļoti nopietni vērā, ir arī sapratuši, ka šī atklāsme mūzuma ir Dieva dēla atklāsme. Ka tā nav nu, tā tēva atklāsme vai gara atklāsme, bet tā ir tieši dēla atklāsme. Un tāpēc arī tas varbūt ir kaut kādā citādā ziņā noraidīts un nopelts, un Luters to ir īpaši nopelts, un mēs labi zinām šo hrestomātisko piemēru, ka saskaņā ar alegorisko viduslaiku skaidrojumu vai eksiģēzi, šis degošais ērkšķi krūms ir jaunava Marija, ja? Un uguns viņā ir viņas dēls, Jēzus Kristus, bet tā ir vienkārši norāda, kā viņi sapratu šo te rakstu vietu, ka viņi jāsaprot ir attiecināt uz Dievu dēlu, ka tā ir Dievu dēlu atklāsme. Ja? Un, protams, ka mēs tanī ziņā pat nepieņemot alegorisko rakstu skaidrojumu, mēs varam pieņemt šo te pieteikumu ar cieņu un godbību, ka te ir runāts par Dievu dēlu, jo kopš šeniem laikiem jaunava Marija gan austrum, gan rietum kristietībā ir arī viens no viņas apzīmējumiem bijis, kā šis degošais ēkšķi krūms, ja? Ņāpaļīmaja kupina, pareizsīgi es saku, ja? Šis nesadegos. Tas ir viens no epitetiem, ar kuru ir jaunom arī apzīmē. Un tas tikai izriet no šīs izpratnes, ka kas tad ir bijis šis derības dievs, kas ir atklājies Izrēlim, kas ir vedis Izrēlu caur tuksnesim, kas ir izvedis Izrēlu ārā no Ēģiptes zemes. Un ir bijis klāt, un mēs saprotam, ka arī viss tālākais eksodus stāsts, viņš ir pārpilns ar šīm norādēm. Mēs nevaram to visu tagad, tam mums būtu jātais atsevišķi bībeles stundas par eksodus. Mums kādreiz bija. Es nezinu, vai kāds no klātsošiem to ir dzirdējis, bet kādreiz mums bija bībeles stundas, kādreiz, nu jau kādu laiku atpakaļ, par šo te otro mūzes grāmatu. Un tur ir ļoti daudz atkal ar šo te tēmu, kur tā kunga eņģelis un tas kungs un tā kunga eņģelis mijās vienā pozīcijā. Pastāvīgi tur ir. Kur Mozus saka tam kungam, ja tu nenāc ar mums, tad es nekur neeju. Un tas kungs saka, es nākšu ar jums, un tas kungs bija viņu vidū mākoņu stabā dienā un uguns stabā naktī. Citur atkal mēs esam tā kunga eņģelis ar stipru roku izvedu. Viņas no Ēģiptes zemes. Ja? Tātad atkal mijās vienā un tajā pašā pozīcijā attiecībā uz vienu to pašu personu. Tiek lietots tas kungs, jeb Jahve, un tiek lietots Malākijā Jahve, tā kunga eņģelis. Un nu, tas ir cauri visai eksodus grāmatai. Un tieši šādā veidā mēs arī eksodus grāmatu varam saprast visā tajā kontekstā, kas ir jaunajā derībā, un it īpaši skaidri, protams, to pasaka apostuls Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem, kur atvainojiet, otrajā vēstulē korintiešiem es laboju sevi drusiņ. Nē, pirmajā es vienkārši atšķīru otrajā, tāpēc es nevaru atrast. Tā. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir bijuši apakši padebeši un visi gājuši savu jūru. Un visi padebesi un jūrā uz Mozu kristīt, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdz, bet šī klints bija Kristus. Tātad, Kristus ir bijis tas, kas vada savu tautu ārā no Ēģiptes zemes un ved pa tuksnesi. Nu, lūk, tas bija viens tēmas atzars, bet es jums iesāku arī citu tēmu, es tagad pie viņas nāku atpakaļ. Proti, kas attiec uz šo īpašo Dievu vārdu, Mozum ir jāiet pie tautas, un lai tauta klausītu, viņš, es gribu, lai, nu, es atnāku, kaut kāds Dievs viņam parādījies, kaut kāda atklāse viņam bijusi, ja? Nu, ko te viņš atnāks ar to, ka viņš redzēja degošu ērkšķi krūmu, un vecai klausīsies pieklājīgi, un mās ar galvu, un teica, labi. Viņš saka, kāds ir tavs vārds, lai es zinu, ko teikt Izraēla tautai. Dievs saka, es esmu. Ehjē. Septuagintā, tulkots ego eimi, es esmu. Arī. Mozus nāk tā sūtīts, kurš vienīgais saka, es esmu. Kāds nams Izraēls runā šai ebreju valodā, kurā nav šādas formas, tikai Dievs runā. Es esmu. Šādas gramatiskās formas nav. Un tagad atnāk Jēzus. Un viņš runā. Es esmu. Un te varot būt tā tēma, kas būs saistīta ar šiem ego eimī vārdiem, ja, kas nu ir tā kā pa daļai jaunās derības. Un šodien mēs jau, vai kad tas bija vakar, mēs pieminējam, arī no tajā sakarībā, kur viņš apgalvo, ka viņš ir vecāks par Ābrahāmu, un jūdi viņu grib nu, nomētāt ar akmeņiem. Un vispār tas veids, kā viņš to paziņo, un tas veids, kā viņš to pasaka, ir ļoti neparasts. proti, nu, Jāņa evaņģēlijā vispār 25 reizes mēs lasām Jēzus saka egoēmi, ja? Un tie konteksti visi ir neparasti. Nu, mēs lasām, tad Jūdi jums sacīja, te vēl nav 50 gadu, un tu būtu Ābrahām redzējis. Jēzus atbildēja viņam, paties, paties, es jums saku, pirms Ābrahāms tapa. Egoēmi, jeb ehjē, viņš saka, es esmu. Un jūdos tas izraisa kaut ko tādu, ka viņi pacēla akmeņus, lai mestos uz viņu, jo viņš ir, ko viņš ir teicis, viņš ir zaimojis Dieva personu vārdu. Viņš ir viņu ņēmis savā mutē un attiecinājis uz sevi. Kas viņš cits ir kā nezaimotājs, kas nomētājams ar akmeņiem? Ja Dievs sūtīja Mozu un teica, saki, es esmu, tas man pie jums sūtīja, tad Jēzus atnāk un pats saka, es esmu. Nu, un tad mēs lasām, tas ir tas, kas pēc tam jau ir apstiprinājums, tā jau ārpus Bībeles, talmudiskajā literatūrā, ka tad, kad viņš ir pateicis, es esmu, viņi paceļ akmeņus, lai mestos uz viņu, mēs lasām, bet Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa ārā. Nu, protams, nu, paslēpās tas tā, bērni droši vien uzreiz domā, tā kā viņi paslēpas spēlē, vai kā mēs te pirms nodarbības runājām par šo pirmo meteorologu, kurš atdomāja, ka viņš ir kaut kur paslēpies, bet tad ņem šāvu nopakaļ bultu un tomēr trāpīja. Tātad, kā var, nu kā es piemēram no jums tagad, ja jūs gribat man nomētāt rakmiņiem, es varu paslēpties. Es nevaru no jums nekur paslēpties. Es nevaru parādīt, paskatieties, kas tur visi skatās reiz kā tādās, un palien zem galdu, un tad visi skatās, un nekur nesaprot, kur es esmu, ne? Nu, tas tikai tādās bērnu komēdijās, ko skatās bērnu līdz, es nezinu, 7-8 gadiem. Bet viņš pēkšņi kļuva neredzams. Pēkšņi, viņš pateica, ehjē, šo te vārdu, ar kuru Dievs ir atklājis, ar kuru Dievs ir sūtījis Mozu. Viņa vairs nav. Nu, mēs jau varētu tādas vairākas vietas pieminēt. Piemēram, Jēzus staigā pa jūru, pēc tam, kad viņš ir paēdinājis 5000 un mācekļus aizsūtījis laivā uz otru ezeru krastu, un mācekļi, kā mēs lasām to Marka evaņģēlijā, ļoti emocionāls apraksts, ļoti emocionāls. Viņi redz, pilmēnes, viens staigā pa ūdeni, viņi cīnās ar viļņiem, viens staigā pa ūdeni. Tālu no krasta, jūras vidū. Viņi ir izbijušies, jo viņi domā, ka viņi redz spoku. Nu, skandinīskā, grieķiskā fantomas, fantasma. Tas bija fantasma brīdis, bet nu, ka viņi redz fantomu, ja, spoku. Un Jēzus viņam saka, nebīstieties, un saka šo ehjē, un jūra norimst. Pēkšņi. Tālāk mēs lasām no Jāņa evaņģēlija šajā jau pasijas tekstā, ja ciešanas tās tekstā, kas arī man tur komponēts, tur ir tā Baha brīnišķā tā Jāņa pasī, kur nāk šie, tas tā īpaši, tur tā izteiksmīgi arī pie Baha, tā, tas teksts izmantots, ka tagad nāk šie sargi, šie karavīri ar ieročiem un sargi tur ar mietiem, jo nu tiem pašiem jūdiem, viņi nedrīkstēja tādas ritīgas ieročas nēsāt, nu tā viņi tur tādas. Tā kā kādreiz vēl, kad bija padomu milicija un veidojās municipālā policija, tad municipālajai policijai drīkstēja būt tikai kaučuku steki, vai ne, un, bet nedrīkstēja būt nekāda cita tāda nopietnāka ieroča pašā sākumā. Nu, lūk, un tad nāk tie sārgi ar tiem mietiem, un tagad Jūdas jau ir tur pustumsā, nu, tur arī atvedis viņus, un tad viņš viņus ir skulptījis, un tagad šie, nu, tagad stāv un brīnās, un viņš prasa viņiem, ko jūs meklējat. Tad tur tas skaistais Baha koris. Jēzu no Nācaretes, viņa atbildi, ja? Jēzu no Nācaretes. Un, protams, mūsu tekstā tas ir, nu, tā, ka es tas esmu. ņemiet man ciet. Un mēs nekādien nevaram saprast, kāpēc viņi nokrīt gar zemi. Bet tikai tad, kad mēs saprotam, ka viņš lieto šo te pašu Dieva īpašo personu vārdu, ehjē, viņš pasaka šo te ehjē, un tas jūdiem ir, nu, viņiem auss to ir tikai vienā sakarā radusi dzirdēt. Un tas spēks, ar kur viņš to pasaka, ir pilnīgi kā tāda burvestība, kas viņus noslauga ar zemi. Tad viņi prasa ceļā saukšā un viņš atkal prasa, ko te jūs meklējat? Viņš saka, Jēzus no Nācerets. Bet viņš saka, bet es esmu tas kungs. Un tas apstiprinājums, nu, mēs jau esam par to runājuši, bet tā, man liekas, ir tāda tēma, ko laik pa laikam vajag atgādināt, lai labi saprastu un ieraudzītu to, un vienmēr, kad mēs lasām pašu Bībeli, lai atcerētos visās tajās vietās, kur Jēzus saka egoēmī, ko tas īstībā nozīmē. Šajā, man liekas, Jeruzalemes, nu, ir divi Talmudi, Jeruzalemes, Babilonijas, es tagad uzreiz ātumā nepateikšu, ja kādam ļoti interesējas, varu tu precīzu atsauci dot, ja, man viņa ir pieejama. Šajā talmudiskajā literatūrā ir 9 pieminējumi par Jēzu. Tikai vienā vietā viņš tiek saukts vārdā. Un tajā vietā, kur ir runa par viņa nāvu un notiesāšanu. Un, protams, ka tur ir jūdu versija. Viņa saka tā. Nu, tad un tad tajā un tajā laikā tika nāvē nodots arī burvis Ješu, kurš bija templī nozadzis tā kunga svēto personu vārdu un ar viņu būrās. Un viņš tika, nu cik tur tās dienas, vai 40, 7, vai 9, vai kā, vadāts apkārt pa pilsētu un Herolds viņu priekšā sauca, kurš var kaut ko sacīt šim cilvēku, šī cilvēka aizstāvībai, kurš varētu būt viņam advokāts. Nu, viņiem toreiz vēl nebija valsts noteiktais advokāts. Viņi meklēja, var kāds gribēt viņam pieteikties par advokātu. Un neviens nesot pieteicies, un tad viņu piesit krustā. Nu, protams, tas viss ir jūdu pasakas. Bet šajās pasakās ir atskaņa no šīs tā kunga vārda varenības, jo šī vārda varenība bija uz Jēzus, bija uz Dievu dēlu. Un nevar jau visus tos pravietojumus nemaz varbūt apkopot uzreiz, un viens otrs jau, lai gan galvā viņš man ir, nevienmēr tajā brīdī lec laukā, kad es gribu uz papīru jums uzrakstīt, ko es jums vēl stāstīšu. Bet tieši pravietojums par to, ka Mesija būs tā kunga vārda nesējis un tā kunga vārdā saukts, ne tikai tādā ziņā tas kungs ir mūsu taisnība, kā Jeremijs saka. Bet īpašā veidā mēs lasām arī šajā katrā Ziemassvētku dievkalpojumā gandrīz vai lasītajā tekstā, kas ir no pravieša Mihas grāmatas par Mesijas dzimšanu, kur ir sacīts, bet tu, Bētleme, Efratā, kas esi mazas ar tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā. Tā ir Dāvida pilsēta, tā ir Bētleme. Nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā, un kura izcelšanās meklējumas sensenos laikos, mūžības pirmlaikos, atcerēsimies, ja es saku pirms, nekā Abrahāms tāpēc es esmu. Un tālāk tādēļ viņš atstās viņus līdz tam laikam, kamēr tā, kam jādzemdēt zemdēs. Atcerēsimies pirmu evaņģēliju, kur sievai tiek pasludināts tas, ka no sievas sēklas zims tas, kas atriekš čūskai galvu. Sievai dzirdot čūskai tiek pasludināts precizēši. Tālāk pravietis Jesajas saka 7.14 jaunau taps grūti un viņa dzemdēs dēlu un viņu vārdu apsauc Imanuels, ja tas Dievs ir ar mums. Tātad tā ir tā, kurai jādzemdē, līdz laikam, kamēr tā, kam jādzemdē dzemdēs, tad arī pārpalikušie brāļi atgriezīsies atpaļ pie Izraēla bērniem. kas tie ir pārpalikušie brāļi pie Izraela bērniem, tā ir norāda uz pagānu piepulcināšanu baznīcē, un viņš stāvēs un ganīs savu tautu tā kunga spēkā un tā kunga sava dieva vārda godībā. Un, protams, latviešu valodā atkal mēs nespējam par kādu vārdu runa, bet tur ir runa par personu vārdu. Par šēm, Jahvē, par nāme, par neim, ja, par personu vārdu. Viņš ganīs savu tautu šī vārda personu vārdu godībā. Tāpēc arī pretinieki, kas nāk viņu gūstīt, nevar izturēt viņu klātbūtni, tad, kad viņš atklājas sevi mazliet savā patiesajā būtībā un patiesajā esamībā. Nu, lūk, mēs redzam šo te, nu, it sevišķi šajā fragmentā vēl tālāk tur ir, visu Bībeles tekstu kā tādu milzīgu, kā tādu mēs teikt hipertekstu, kur kad teikums tiek veidots viss no vienām atsaucēm ar citām Bībeles vietām, ar notikumiem, nākotnē, pagātnē, un tā tālāk jau pravietis Miha dzīvo mazliet pēc Jesejas. Nu, varbūt viņš pat ir Jesejas. Nu, zinām, veidā laika biedas. Nu, ja mēs skatāmies tādā 3000 gadu gandrīz vai nu, tādā perspektīvē uz atpakaļu, tad, nu, ja viens ir par otru 20 vai 30 gadus vecāks, tad tie ir, protams, ka vienas paudzes cilvēki mūs izpratnē, vai ne? Tādā ziņā, kaut gan, protams, tajā reālajā brīdī tā ir, nu, diezgan liela starpība, vai ne, tie 30 gadi, varbūt 40, ja? Tur ir vēl tālāk, tur ir vēl tālāk tādas atsaucas, bet nu, tās nu, gluži nav nu, pie mūsu tēmas klāt. Bet mēs redzam, par to viss ir sacīts, tas viss ir pravietots, tas viss ir bijis jau tautai pasludināts. Un tas ir tieši nu, tas īpašais veids, ka pats kungs ierodas un viņš saka, es esmu. Bet kad viņš sūtīja mozu, viņš teica, ej un saka Izraela tautai, es esmu tas man sūtīja. Te mēs atkal redzam šo milzīgo kopsakaru un dieva dēla dievišķumu. Nu tālāk, kur mēs redzam arī, kur daudz viet tā kunga eņģelis sākumā viņš parādās un tam pāriet tā kā nu, tas kungs vai tā kunga klātbūtne īpašā veidā. Nu tie tikai dažas vēl tāds pieminējums. Piemēram, Hagare, kad viņa tiek tā Hagare paskaidrošu, atgādināšu, ir Ābrahāma blakus sieva, ne, viņa nav gluži blakus sieva, viņa ir drīzāk Sāras kalpone, verdzene, ko Sāra ir tā kā paņēmusi, tā kā saņēmusi no Eģipta zemes, kad faraons tā kā Sāra gribēja precēt, bet tur tā Ābrahāms nu, kā tas ir arī viņa pēcnācējiem pēc miesas ļoti raksturīgi, bija ļoti viltīgs vīrs, jo viņš bija ar Sāru ne tikai vīrsa sievu, viņa arī bija, nu, kaut kādā veidā viņam bija viens tēvs, bet dažādas mātes, viņa arī bija māsa. Un tad, lai, jo Sāra bija ļoti skaista, lai viņu nenosit Sāras dēļ, viņa sievas dēļ, viņš Eģiptes faraonam pateica, ka, nu, Sāra ir viņa māsa, faraons, protams, gribēja viņu precēt, bet tad nu atkal Dievs viņam atklājās un faraons izbijās un tad deva milzīgi, tur bija arī nelaimes, kas bija nākuši pār faraonām, tad viņš deva milzīgi atpiršanu, Hagar bija Dievs līdzi. Un tagad šī Hagar ir dzemdējusi Ismaēlu un Sāra pēc 13 gadiem ir dzemdējusi Īzaku. Un tagad, kad Īzaks tiek atšķirts no krūts, tad šis Ismaēls, jeb Hagars, tas ir drusku vēl pirms tam, vēl tikai piedzimis ir Ismaēls, tas notikums jau, kad ir arī, kad viņi divreiz bēga, tāpēc tur, man drusku tas juceklis ir. Tā kā, tas ir jau otrais skatījums, kad viņi bēga, kad ir jau piedzimis Īzaks, un nevis bēg, viņi tiek izzīt, Sāra redz, nu, tā Ismaēla pārākuma attieksme, mēs nezinām, kas tur ir bijis, ko viņš ir nodarījis pāri tam mazajam Izjam, Izakam, viņa liek padzīt Hagari, lai Abrahāms viņu pazina. No Abrahāms, nu, viņam tā doma īpaši labi nepatīk, jo Ismaēls tomēr arī viņa dēls, bet tas kungs pasaka, klausi Sāras balsi, viņš padzina, un tad Hagari ir tuksnesī, un tad viņa jau ir nu, lielās slāpēs un Ismaēls, kas ir tāds pusaugu zēns, tas arī ir jau zaudējis spēks, jau zaudējis samaņu, un viņi ir pagājusi tā kā nost jau kādu gabaliņu, lai neredzētu, kā viņas dēls mirst. Un tad viņu sastop tā kunga eņģels. Es domāju, nu kāds sastop? Nu, iet garām viens ceļinieks. Ne jau tā, nu, es nedomāju, ka tā no debesīm nolaidās vai kā, bet viņus sastop tur, tā kunga eņģels, tā kunga sūtnis, pēstnis, un runā uz viņiem, un aizved, ka tur pat izrādās ir ūdens. Kā aizvedins pie ūdens? Pasludina tā kunga vārdu, un tas viss beidzas ar to, ka Hagari saka, tas kungs ir uz mani runājis. Tā atkal, eņģelis, tas kungs. Jā, iespējams, Jēzus, nu, labi, mēs nevaram teikt, Jēzus, Dieva dēls, jums savas iemiesošanās ir parūpējies arī par tiem daudzajiem, jo daudzajiem Ismaēla pēctečiem, kas šodien ir kristieši. Ja viņš būtu nomirs, tad šodien pasaulē nebūtu 15 miljonu arābu kristiešu. Viņš ir arābu. Arābu tēvs. Nu jā. Tālāk arī mēs varētu pieminēt, un varbūt tā vairāk tā garāmējot, Bīlejāma stāstu. No 4. Mūzes grāmatas. Kur bija ārkārtīgi varens vīrs Bīlejāms. Nu, viņš tik uzskatīs par Dievu vīru. Laikam, nu, taču vēl arī, nu, lai arī Bībele mums vēstī par tādu vienu galveno Dievu tautas atzaru, tas nenozīmē, ka patiesā dievadziņa pilnībā būtu izzudus visur citur. Abrahāma laikā viņi bija daudz vietu pārstāvēt, tāpat arī mēs zinām, ka arī vēlākos laikos daudzi zināja to kungu, jeb Jahvi. Jo, piemēram, mēs zinām, ka Jona tika sūtīts uz Ninivi, sludināt tā kunga vārdā. Un tauta un ķēniņš atgriezās no savu grāku, viņi saprata, par ko ir tas stāsts. Kaut kādā veidā viņiem sludinot tā kunga vārdā, sludinot patiesā Dieva vārdā, viņi tika aizsniegti, viņi atgriezās, viņi zināja, par ko ir runa. Un Ninivi bija viens ļoti sens centrs, kur kādreiz vēl Abrahāma laikos bija, un drusk agrāk un drusk vēlāk, bija, nu, ja mēs arī lasām pirmo Mozes grāmatas Lutera komentārs, viņš ļoti skaisti aprakst, tas bija viens no, tā bija viena no tā laika baznīcām, kas pazina tā kungu, to kungu. Tikai, nu, par to netiek daudz rakstīts, jo tiek runāts, nu, par Abrahāmu, tas fokusējums ir uz Abrahāmu. Tur jau būtu daudz, protams, runāt par Dievu vēsturi un par ticīgajiem un ticīgām tautām un baznīcām ārpus Bībeles pieminētā, ja? Šaubām, bet, nu, nevar visu ietvert un nevar par visu izstāstīt. Tā tiek sekots tikai šai galvenajai līnijai, kas ir vērsts uz Kristu, jo Kristus nebija apsolīts, ka viņš piedzims Ninivē vai kaut ko citur, ja. Bet tur bija tā kunga baznīca, un tas kungs atcerējās, viņš sūtīja Jonu, atgriez tos ļaudis, kas varbūt bija, nu es nezinu, varbūt tapuši, ja mēs tā skatāmies tādā šodienas kontekstā, kaut kas līdzīgs, varbūt es nezinu, mormoņiem vai Jehovas liecniekiem, nu, piemēram, jā, es nezinu, varbūt netik tālāk aizgājuši, varbūt tālāk, es nezinu. Kas tātad zina Jēzus vārdu, kas pazīst Kristu, kas runā par viņu, bet runā tādā izkropļotā, aptumšotā nu, maldinošā veidā. Nu jā, tātad arī Bīlēāms, tas vēl ir Mozus stāsts, kur Izraels tagad ir tuksnesī un 4. Mozus grāmatā, 22. Nodaļā, mēs lasām. Tagad Izraela bērni devās ceļā un apmetās Moāba līdzenumā viņpus Jordāna iepretīm Jērikai. Kad nu Balaks, Cipora dēls visu to redzēja, ko Izraels bija amorīšiem modrīs, tad Moābieši varan izbijās. Tad viņi domā, ko viņi darīt. Moābs runāja ar midjāniešu vecajiem un šie tur sapulcējušies. Viņi saka, un šie tur sapulcējušies gan notīrīs tīri visu mūsu apkārt nitin kā vērs, kas aprī lauka zāli. Nu, iedomāsimies, vien miljons cilvēku ir kaut kur apmetušies, viņi gan savus lopus, viņi zēr ūdeni, viņi, protams, mielojas no apkārtējiem dārziem un viss kā pienāks. Viņi izēdīs zem, mēs, varbūt mēs tajos mūros vēl kaut kādā veidā te noturēsimies, bet nu, tā zem būs noplicināta, ja? Un tālāk mēs esam, un tas sūtīja vēstnešus, un tas Balaks bija Moāba ķēniņš, un tas sūtīja vēstnešus pie Bīlēāma, Beor dēlus, Petor pie Lielās upes, viņa tautas bērnu zemē, lai aicinātu un sacītu, redzi, tur ir tauta, kas iznākusi no Ēģiptes, redzi, tie aplēja zemes virsu un apmetušies pret mani. Un tagad lūdzams nāc un nolādi man šo tautu, jo tā ir stiprāka nekā es, tad varbūt es varēšu to pieveikt un izdzīt no zemes. Jo es zinu, ka tas, ko tu svētī, ir svētīts, un ko tu nolādi, ir nolādēts. Nu, tāds varens vīrs. Un tagad, nu, Balaks sūta pie Bīlēāma, un tie nāk un saka, tā saka, Balaks, Cipordēls, lūdzams, nelīdzies nāk pie manis, es tev godinātu godināšu, ko tu teiksi, to tu izdarīsi. Bīlēāms negrib. Jo viņš zina, par ko ir runa. Viņš jau arī nav kaut kur kaktā dzīvojis. Viņš saprot, kas, ir notiek, kas te notiek. Viņš pazīst arī to kungu. Un sākumā viņš uzreiz atbild tā braši. Viņam ir spars atbildēt. Viņš saka, kaut vai Balaks man dot savu namu, pilnu piebāst ar zeltu un sudram, tad tomēr es nevarētu pārkāpt tā kunga savu dievu pavēli. Viņš pazīst to kungu. Viņš pazīst to kungu, un tas viņš sauc par savu dievu. Tātad, mēs saprotam, ir kāda baznīca arī tur, Moāba vidū, kaut kur arī Kānāna zemē vēl ir. Nu, jā, mēs varētu teikt, sektantu baznīca. Nu, kaut kāda tā laika priekavēsts, jaunā paudze, ja? Kas darbojas ar lādēšanu un un labklājības teoloģiju un tam līdzīgām lietām. Nu, un tālāk viņš tomēr, nu tā, viņš saka, par naudas, bet, nu, ja nu Dievs man atļaut, un ja nu Dievs teikt, tad, protams, nu, par attiecīgas samaksas varētu to izdarīt. Jūs palieciet te pa nakti, es tagad lūkšu Dievu, es tagad gaidīšu to atbildu. Un mēs lasām, tad Dievs nāca pie Bīlēāma nakts laikā un tam sacīja, ja tie divi vīri nākuši tev aicināt, tad celies un ej ar viņiem, bet tikai to vārdu, ko es tev teikšu, to pildi. O, viņš ir labi. Viņš iesaka. Bet viņš jau zina, ka tas ir pret to kungu. Viņš jau zina, ka tā ir tā kunga baznīca, tā ir tā kunga draudz. Viņš nevar to nezināt. Viņš pazīst to kungu, un tas būtu tāpat kā tagad, nu, kaut kādi musulmaņi nolīgt katoļus, lai es istu protestants. Nu, tā. Ko jau varbūt arī varētu tā izdarīt. Bet, nu, apmēram, tā situācija tāda līdzīga. Tikai, nu, mēs neredzam to, varbūt, to tik skaidri, kā varbūt ar tiem mūsdienu piemēriem, bet tur ir kaut kas tam līdzīgs notiek. Kaut kādu varenu, kaut kādu katoļu ķēniņu vai varenu katoļu vīru, lai viņš tagad luterāņus nolāda vai kaut ko tur viņam izdara, lai musulmaņi varētu sakaut varenos vācu landskanekts, piemēram, nu, uz Luteru laiku to pārcīvot, ja? Jo pāvests jau ļoti bieži sametās kopā, piemēram, pret Francijas ķēniņu, sametās kopā ar Turkiem un karoju. Kāpēc tad Kārlis V iegāja Romā 27. Gadā ar vācu landsknehtiem un iekaroja Romu un piespieda pāvestu padoties? Tāpēc, ka viņš bija sameties uz vienu roku ar turkiem pret imperatoru. Nu, tāda situācija tātad arī agrāk ir bijis un līdzīga un arī vēlāk ir bijis un kas to zina, vēl jau arī būs. Bet tātad tagad tā, tas kungs viņam tā kā ļāvis iet un viņš saka, nu labi, ej ar. Un tomēr mēs esam, tā kunga dusms, dieva dusms iedegās, tāpēc, ka tas gāja. Iedegās. Un tā kunga eņģelis nostājās viņam ceļā. Un Bīljams, jā, es savus ēzeļmātes. Un ēzeļmāte ieraudzīja tā kunga eņģeli uz ceļa stāvam ar atvērstu zobenu rokā. Un ēzeļmāte nogriezās no ceļa, gāja pa lauku, tad Bīljams sit ēzeļmāte, lai to atgriezt uz īstenā ceļa. Un tā kunga eņģelis nostājas ceļa šaurumā starp vīna dārziem, kur abās pusēs bija mūris. Kad no ēzeļa māte ieraudzīja tā kunga eņģeli, tad viņa spiedās gar mūri un saspieda pie mūra Bīljām kāju, tāpēc viņš to atkal sita. Un atkal ievērojiet, nu, būtībā jau vienīgais, kas neredz tā kunga eņģeli, ir kas ir Bīljams. Tā kunga eņģelis fiziskā veidā ir prezents un redzams. Un rokā viņam ir zobens. Un ēzeļa māte to redz, bet Bīljāmam, tāpat kā viņa sirds ir apklāt, arī viņa acis ir ciet. Nu, lūk, tā tad tā kunga eņģelis, un tālāk interesantas stāsts, tā tad iet šādā veidā, nu, kur mēs lasām, tas kungs no sākuma viņš atver nevis Bīljām acis, bet ēzeļmātes muti mēs lasām, ja, tas kungs atver. Tad atkal stāsts no tā kunga eņģeļa. Tā kunga eņģelis nav, nedarbojas nu, kaut kā atsevišķi vai separēti no tā kunga. Pat ja mēs teiktu, labi, nu, tas kungs tagad ir kaut kas cits un tā kunga eņģelis kaut kas cits, tad vienalga tas, ko dara tā kunga eņģelis, dara tas kungs arī to un tas stāsts to parāda. Tātad tas kungs atvēra ēzeļu mātei muti un tā sacīja Bīljāmam. Es domāju, kā tas ebrejiski skan interesanti, kā tas no ēzeļa mutes varētu skanēt. Ko es esmu tev darījusi, ka tu man esi trīs reizes sitis? Es domāju, tas bija ļoti interesanti skanēja. Ja? Jā, nu redziet, ja tas kungs atvērtu pēkšņi visu dzīvnieku mutes, tad jūs gan visu kaut ko dzirdētu. Tad, kā ir teicis viens smējais, tad varbūt, ka suns nemaz nebūtu cilvēka labākais draugs beigās, ka viņš sākt runāt. Kā tur ir, ko jums tur tajā galā? Kas to lai zina, vai ne? Jā. Nu, un Bīljāms saka, tāpēc, ka tu man esi kaitinājis, ja man būtu bijis zobens rokā, es tev nokaltu. Tad ēzeļa māte sacīja Bīljāmam, vai es neesmu tava ēzeļa mātes, kuras tu esi jāis savu laicinu līdz šai dienai? Vai tas ir bijis mans ieradums tev tā darīt? Saka, nē. Un tikai pēc tam tas kungs atver Bīljām acis. Viņš ieraudzīja tā kunga eņģeli stāv uz ceļu. Tepat ar atvērstu zobenu rokā. Un viņš palocījās un nometās uz savu vaigu un tā kunga eņģelis jam sacīja. Nu, te ir, jo mēs redzam, dzīvnieku aizstāvības aizsākumu. Kāpēc tu savu ēzeļmāti esi tā trīs reizes sitis? Nu, ir taču, vai ne? Tā viņš aizstāv ēzeļmāti. Redzi, es tev nostājos par pretinieku, lai tevi atturētu. Jo tev seļš ir ļauns un pret manu gribu. Paga, pret eņģeļa gribu? Nē, pret Dievu tā kunga gribu. Jo Dieva dusmas iedegās pret viņu. Eņģelis neteica savu. Viņš teica, pret tā kunga gribu tas bija. Bet eņģelis saka, tas ir pret manu gribu. Redziet, kad lasa tekstu uzmanīgi, kas tik neatklājas. Un ceļš ir ļauns un pret manu gribu, bet pat ēzeļa māte man bija ieraudzījusi. Un tā trīs reizes ir šeit no manas nost virzīsies. Un ja viņa nebūtu varējusi nost novirzīties, tad es tiešām tevi būtu nositis, bet viņu būtu atstājis dzīvi. Ievērojiet. Nu, man liekas, tas brīnišķīgs teksts, ja? Nu, protams, tas stāsts vispār ir ļoti skaists un to dar pārlasīt un pārlasīt atkal un atkal, bet šeit mums tam nav laika, vienkārši gribēju parādīt, ka arī šajā stāstā mēs redzam mījās Dievs, tā kunga eņģelis, tas kungs, un tas viss tiek attiecināts uz vienas personas darbību, uz tā kunga darbību, kā mēs to redzam. Jo Dievs iedegās dusmās, bet eņģels saka, tu esi pret manu gribu rīkojies. Iedams. Nu, mēs nevaram citādi ieraudzīt tiešām tā kunga eņģeli šeit kā pašu to kungu. Ja Dievu dēlu šai gadījumā arī nu, kaut kādā ziņā varbūt kā dzīvnieka aizstāv, kur viņš prasa, kāpēc tu viņu siti trīs reizes. Ja? Un aizstāv ēzeļa māti un Bīlejām ir gatavs nogalināt. Un šī sekta, ko pārstāvē Bīlejāms, tam kungam nepatika. Nepatika. Un nepatika vēl šodien. Un ja mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatu, kur ir tā kunga sacītais draudzēm, ja, tās ir šīs pirmās nodaļas, kur ir tā kunga vārds kādām draudzēm, viņš runā kurā draudzē tas bija, slīd pateikšu. Tā. Vien mirklīt. Jā. Efesa draudzes eņģelim, vai viena no tām vietām, kur ir tev ir pacietība, tu esi grūtumu nes manu vārdēļ, neesi piekus, bet man ir pret tevi tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību, tad nu pārdomā, no kā es atkrits, atgriezies un dari pirmos darbus, bet ja ne, es nākšu pie tevis un nostums tavu lukturu no vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaīka darbus, ko arī es ienīstu. Savukārt, kādai citai draudzai tālāk viņš saka, tas man ir pret tevi, ka tev ir šie te Nikolaīti. Redo, nu kas tas ir, tas jau Bīlejāms. Iztulkojot vārdu Bīlejāms, iznāk tas pats, kas Nikolaus, jeb tautas uzvarētājs. Nikē, Laos, tauta, un Bīlejām, arī tas pats, Ām ir nu, tātad šī tā kunga tauta. Tas pats, tas to pašu nozīmē. Tā kā mēs redzam, ka Bīlejāms ir tapis kā tāds tēls, jau tāds koptēls, un viņš ir pieminēts, protams, arī citviet. Ir arī, man liekas, ka tas ir Jūdas vēstulē, ja, kur ir runāts, ka par šiem vai tiem te ir par jau Kristus laika par kristīgās draudzes laika sektantiem vai tiem, jo tie ir staigājuši kaina ceļu krituši peļņas dēļ Bīlejām maldos un gājuši bojā pretodamies kā kordi atkal Bīlejāms pieminēts ja tas Bīlejām nu, mēs redzam, ka Dieva dēlam vēl aizvien nepatīk šādi, kas peļņas un arī kaut kādas, varbūt, godības teoloģijas dēļ ir nu viņi atkrituši, ja? Tādā ziņā. Mēs varētu šeit pieminēt vēl arī soģu grāmatas stāstus, gan par Gideonu, gan par Manoako, jo mēs pieminējam, kur atkal ir tāpat tā kunga eņģelis un tas kungs, šie apzīmējumi attiecas uz vienu un to pašu personu. Es tagad skatos, ka mēs varēsim tā, pāriesim varbūt tagad no šīm te vecās derības liecībām pie jaunās derības liecībām par trīsvienību. Mēs šo to izlaidīsim. Tikai pieminēsim, ka dēla persona vecajā derībā jau ir pieminēta arī ar šo te pašu apzīmējumu dēls. Pravietis Jesaja 9. nodaļā, kā jau mēs to tas jau citētie vietā, runā par to, ka par šo lielo prieku, kas ir tāpēc, ka bērns ir dzimis, dēls mums ir dots, valdība guļ uz viņu kamiešiem, viņu vārds top saukts brīnišķais padomu devējs, varenais dievs, mūžības tēvs un miera liels kungs. Ja? Tātad dēls mums ir dots. Kāds dēls? Dēls, kurš ir varenais dievs. Dēls, kurš ir miera liels kungs. Dēls, kurš ir mūžības tēvs un brīnišķais padomu devējs. Tātad dievu dēls. Bet piedzimis miesā. Tas ir šī augstā pasludinājuma jēga. Tāpat arī ir abrīnojama vieta, un te ir atkal, paskatīsimies, kas ir šajā izdevumā, vai man ir pareizais izdevums ticis rokās vai nepareizais, jo vecajā tajā jā, man ir pareizais izdevums. Tas izdevums, kur ir Lailas otrā psalma tulkojums ielavījies iekšā kaut kā pilnīgi abrīnojamā veidā. Ja? Laila savu nobeigumu darbu, vai tas bija maģistra darbs, Laila jāprast, rakstīja par otro psalmu. Un ja tur ir piedāvāts savus otrā psalma tulkojums un atkal pārdomas par tādām strīdīgām vietām, kas un par otrajā psalmā ir, bet līdz ar to mēs varam lasīt viņu tādā nesamaitātā veidā. Proti, mēs, tā vieta ir visur, tā vienādi iztulkot, kur tas kungs saka, es darīšu zinām Dievu spriedumu, viņš uz mani sacīja, mans dēls, tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galvas par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelz zizli, kā māli trauksu to sadauzīsi. To saka Mesī, to saka Dieva dēls pats. Šeit tas ir tā kunga spriedums par mani. Klausieties, tas kungs man sauc par savu dēlu. Un tālāk viņš saka, tad no zemes ķēniņa nāciet pie prāta, ņemiet to vērā, jo zemes soģi kalpojiet tam kungam ar bijāšanu, sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegs viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tvers. Skūpstiet dēlu. Tur ir, tā ir tā strīdīgā vieta, jo pavisam neparasti šis sanais psalms, lieto tieši šajā vietā attiecinot uz dēlu, vairs nesen ebreju valodu, bet aramejiešu valodu, kur sen ebreju valodā dēls ir ben, mēs zinām, daudzās semītu valodās dēls ir ben, piemēram, bin Ladens, Ladenovičs, Laden, dēls, tad tas bin, ben, tas pats ir, bet aramejiešu valodā ir bar. Piemēram, jūdiem bija slavens viens vadonis, varētu teikt, viens no antikristiem, Bar Kokhba, zvaigznes dēls. Tas liecina arī par to, ka Jēzus laikā, kad Jēzus sevi sauc par cilvēka dēlu, vai kad Jēzus sevi sauc par Dieva dēlu, viņš sevi sauc bar šajā armejiešu valodā. Un te ir tas neparastais, ka šajā senajā psalmā ir lietots nevis tas ben, tas ir tā laika valoda. Bet tas veids, kādā, tas ir tas pravietiskais skatījums, kādā Dieva dēls tiks saukts viņa dzīves laikā. Un tas ir daudziem līdz, tas nevar būt, tas ir nepareizi. Mums jāsaprot, tas ir kaut kā citādi. Un dažus burtus pieliekot klāt, nu, pie diviem pieliekot klāt trīs. Nē, vēl divas. Izveidojas tāds teksts, ko mēs varam izlasīt Londonas bībelē, nerevidētajā. Skūpstiet viņa kājas. Tad Dieva kājas. Un paklausieties, bar ir būtībā no divi burti rakstītajā tekstā. B un R. Bet un reš. Bet viņi ir iztaisījuši, lai to iztulkot, viņi ir pielikuši klāt. Nu, B, B viņiem ir jāsaka. B ir aglāv. Viņi kājas. Tas ir šis bet, roš, gimmel un vāv. Tātad divreiz vairāk burtu. Viņi saka, tie burti kaut kur pazuduši. Un tā. Nu, tā rīkojas liberālie šie te teksta baitātāji. Citādi viņus varam nosaukt. Ja? Nu, bet Laila ir kaut kā tā ļoti veiksmīgi. Nu, tā iedabūjusi iekšā tajā brīdī, kad iznāca revidētais savu jauno otrā psalma tulkojumu un tur viss ir tādā skaistā un nesamaitā tā veidā. Tātad otrais psalms īpašā veidā tātad apliecina dēlu, ka šī otrā persona trīsvienības arī parādās šeit ar vārdu dēls. Un vēl tāds zīmīgs teksts, kas bija arī interesantā veidā tā pieminēs un pirmo reizi uz viņu vērs uzmanību tā īsti arī jau pieminētā Risto Santals grāmatā, kur tajās diskusijās ar jūdiem, kas viņam bija un kas bija arī šiem jūdu kristiešiem mūsdien, kur kādi jūdi jau kur vecajā derībā vispār ir teica, ka Dievam ir dēls tādā veidā. Un tur viens no šiem jūdu kristiešiem viņš ir saka, kā, vai tad tu neesi nekad lasījis Salmanu pamācību grāmatā, kur ir rakstīts. Es neesmu mācies rīs no gudrību, lai būtu spējīgs iegūt pareizi atziņu par viņu, svēto Dievu. Tā tas Ahura Jekas dēlu. Viņš saka, es to nevaru līdz galam saprast. Kas dodas augšu pret debesīm un atkal nokāpja lejā, kas satver vēju savās rokās, kas saist ūdeņus pārsakdams tos ar cietu pārklāju, kas ir stingri pamatojis visu pasaules galus. Kā sauc viņu un kā sauc viņa dēlu? Vai tu to zini? Tas jautājums. Šis dod jautājumu citiem, kas saka, ka viņi gudri. Nu, viņš varbūt ir sācis no to, tās dievu lietas pētīt tādā drusku dabiskās dieva dziņas gultnē. Mēs skatāmies, viņš runā par vēja savaldīšanu, par ledu, kas pēkšņi uzrodas, kad ūdens maina savu agregātu stāvokli, un tas brīnums, un viņš saprot, ka tas viss ir pēc dievu likumiem, tas viss ir neparasts, tas viss ir abrīnojoši, žilbinoši, bet viņš tā par dievu tomēr vēl īsto atziņu nav guvis, bet viņš zina, ka dievam ir dēls. Jo, viņš tālāk saka, visi dieva vārdi ir šķīstuma caurstrāvoti. Viņš ir vairoks tiem, kas viņu uz viņu paļaujas. Nepievieno neko viņa vārdiem, lai viņš tev nesodīt un nepasludināt un neatzīt tev par meli. Skaisti. Lūk, bet jūs jau dzirdat, šis teksts ļoti īpašā veidā sasaucas ar Jēzus sarunu ar Nikodēmu. Ja? Tātad, kas uzkāp debesīs, kas nokāp lejā? Vai tu zini? Vai tu zini viņu? Vai tu zini, kā sauc viņu dēlu? Un Jēzus to tādā netiešā veidā piemiņas sarunā ar Nikodēmu šādi. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsit, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Tas ir nu, būtībā šis pats Salmana teksts. Tikai tur ir Dieva dēls. Nu, ne Salva, bet tu Salmana pamācīji. Tas ir Akur Jekis dēla teksts. Tur ir Dieva dēls. Vai tu zini, kā sauc viņu dēlu? Vai šeit viņš ir cilvēka dēls? Jo viņš ir nācis miesvā un tapis arī cilvēka dēls. Nu, tādā ziņā šeit mēs redzam tātad trīs vietas vecajā derībā, kur tieši tiek vārdā dēls nosaukta trīsvienības otrā personā. Tagad tā, es esmu tādā neziņā un tādā mazliet apjukumā, mēs esam tādā diezgan mērtā vietā, kur būtu labi turpināt diezgan drīz, bet nu, nometni būs ar Dieva labvēlību tikai nākamgadi, ja Dievs tā vēlēs. Nu, mēs varētu šeit apstāties, proti, kad mēs esam pabeiguši par šo te trīsvienības mācību tās norādes, kas ir vecajā derībā. Un varbūt mēs tad turpinātu ar trīsvienības mācības norādēm jaunajā derībā, un tad turpinātu ar dēla dievišķumu jaunajā derībā, un tad pāriet pie dēla, tas jau piederētu pie otrā ticības artikula vairāk. Mēs būtu izrunājuši jau diezgan tad lielu arī otrā ticības artikulu, un tas būtu labi, varbūt arī nākamajā reizē tādā ziņā, ka mēs nākamajā reizē tieši arī runāsim par otro artikulu tiešā veidā, un tad šī pārēja būtu kā tāds ievads un tāds piestartējums. Man liekas, ka tas būtu varbūt tā labi. Ja mēs nemēģinātu to iestūķēt atlikušajās 5-10 minūtēs šo plašo tēmu. Tā, vai ir kādi jautājumi? Dēls tiešā veidā, viņš jau mums ir dēls mums ir dots.
A kā tad, piemēram, nu labi, mums ir, mēs sakam, Dieva dēls, ja? Jā. A kādi jūdi gaida to Mesiju? Nu, to...
Kāda viņa gaida?
Jā.
Nu, tādu, kādu viņa jau toreiz gaidīja Jēzu, un kādam viņi bija ar mieru viņam sekot. Nu, tādu, kas beigās stāsies tautas politiskajā tā, vadībā.
Kā Dieva dēlu?
Ne, nu, kā teica viens ebrejs, ja viņi skažu nav šo adesu. Adesa očiņu viļkā. Proti, es nevaru atbildēt par visiem jūdiem, protams, ka īsten ticīgie jūdi gaidīja Mesiju, jeb gaidīja šo te dievišķo pestītāju, nu tieši tādu, kā viņš bija vecajā derībā teiks, tie bija Sīmeāns, Anna, tie bija daudz citi, bet statistiski viņi nebija vairākums. Un bieži vien arī mācekļi piederēja pie statistiskā vairākuma apustuļa, nevis pie šī kvalificētā mazākuma, ja mēs tā teiktu, ja. Gaidīju šo te politisko. Jo tas ir tas vieglākais ceļš, tā ir tā vieglākā izpratne, tas ir tā populārākā sludināšana, kas kaut kā sapinas kopā ar nu, šī te dievišķā ar nacionālu patriotisko un tam līdzīgi. Tas ir tāda. Nacionāla patriotiskās lietas ir ļoti labas, bet viņas nedrīkst nekad uzkundzēties mūžīgajām, jā, nu tas ir tā. Vai ne? Tā taču ir.
Es tak it kā mājās esot runājis aramiešu valodā.
Nu jā, pareizi, jā. Tieši tāpēc jau tas otrais psalms ir tik vēl pārsteidzošs, ka mēs tikai, nu, mūsu latviešu tulkojumā to neredzam, bet tur viņš tiek saukts tā, kā par viņu pasludināts, kad vēl nemaz neteica par dēlu bar, bet teica Ben. Bet tur teica, mans dēls tu esi, jā, bar. Nu, lūk, vai ir vēl kādi jautājumi? Kā lūdzu? Kā Sāra, viņa bija Abrahāma māsa, ja, par to bija runa, ja?
Jā.
Jā. Viņa nebija dvīņa māsa, ne, dvīņa māsa viņa nebija, viņiem, jo dvīņa māsa nevar būt, kad ir dažādas mammas. Pusmās, jā, pareizi, jā, to sauc par pusmās. Nu, toreiz tā bija, kad cilvēki vēl nebija daudz un dzīvoja viņi diezgan tālu viens no otra. Un ja vēl kaimiņos nepagadās neviena cienījama ģimene, no kuras vecāki gribētu dot saviem bērniem dzīves draugu. Turklāt toreiz vēl nebija Mozus dzimis, kas šādas tuvas laulības tajā laikā, kad tauta jau bija daudz lielāka, no, pasludināja par aizliegtām tā kunga vārdā. Nu tā bija, jā, ka...
Manta
neiziet tārpus, jā.
Bet, ja es nejauks mājas, ka Luther komentārā rakstīts, ka tā pat nebija tā kā blakus, tā nebija tā kā otra sieva, ka tā bija Ābrahama tēva brāļa sieva, bet tas brāls laikam bija tā kā, nu, nu tā kā bija pieņems.
Jā, varbūt, jā, jā. Jā, jā, ka viņa bija drusi, viņa tā kā māsīca, bet jā. Tā kā tas vārds... bet nu, nu pats Ābrahāms gan saka
nu, viņš, nu jā, viņš teica, bet tur tu lūdēši par to situāciju
nu jā, nu viņš grib viņu to situāciju tā kā drusku labot un var jau būt, ka tur ir kaut kāds pamats tam bet atcerēsimies, ka toreiz tas nebija nelegāli un aizliegt
jā.
Jā tas kļuva aizliegt tikai tad, kad tāds likums tika ievies par šīm radniecības pakāpēm pie laulības, ja, kur viss tas tiek rūpīgi uzskaitīts tas jau ir Mozes, man liekas, trešajā vai ceturtajā Mozes grāmatā par to ir ļoti rūpīgi viss atrunāts, bet tas jau ir 400 gadu vēlāk. Jā.
Es kā domāju par to vietu, to skūpstiet dēlu. Kā tādas vietas izpaužas jaunajā derībā?
Nu...
Man nāk prātā uzreiz, teiksim, nu, kad, teiksim, jā. Nododot skūpstu.
Jā. Jā.
Bet, teiksim, kad Marija skūpsta, viņa kājas griezties lielā čāpa, teiksim, viņas... Kopstās var... ļoti jūsīgs, jā, pienāk vīrietim klāt un skūpsta viņas kājas, jā. Tad, kad viņa ir apzinās Dievu.
Jā.
Nu, tāda, nu.
Tas ir ļoti uprast. Tāda.
Tad, kad tas parādās, nu, teiksim, arī tas, teiksim, tieši.
Jā.
Pārdomā, man liekas, ka ir viela pārdomā.
Jā. Un sanāk arī tā kā netīšām trāpījuši tie liberāļi. Arī, viņš saka, skūpstiet viņu kājas. Jo tu ir skūpstiet tu nav šīs lietas. Tu redziet, kā Dievs kādreiz pasmējis arī par gudrajiem šīs pasaules. Jā, tas tā neparasti. Nu, ko es domāju, ka sumējot visu, ko mēs šajās dienās esam runājuši, mēs esam, es domāju, ieraudzījuši daudz lietas, kas ir ļoti praktiskas. Tās nav tikai teorētiski par kaut kādu vēsturi, kā Dievs vēsturē ir parādījies vai kā, bet kur mēs redzam šo te Dieva gādību, kur viņš kā radītājs mūs ir radījis un caur Jēzu Kristu mūs pieņēmis par saviem bērniem un ka mums nav no kā baidīties. Neviens nevar atņemt mums šo mantojumu tiesu, kas mums ir sagatavot, ja mēs paliekam pie dēla. Un kā Dievs īpašā veidā ir pietuvojies cilvēkiem pats tapdams par cilvēku, kā viens no mums, lai savu dēlu mūs uzņemtu par saviem bērniem. Un ka mums caur dievišķo dēlu, esot Kristus miesas locekļiem, ir līdzdaļa pie dievišķās dabas un pie dievišķā mantojuma. Un caur to, ka viņā mēs netikām tik tālu, mājo visa Dieva pilnība, bezgalība, pilnība, miesā arī mēs esam kļuvuši pilnīgi, raksta apustos. Mēs esam tajā lielajā Dieva noslēpumā ietverti, kur beigu beigās, kad tiks uzvarēts pēdējais ienaidnieks nāve, Dievs būtu viss, iekš viss, un mēs būtu Dievā. Nu, tie ir tāds brīnišķīgi mierinošas lietas. Mācība par trīsvienību nav kaut kāda teoloģiska spekulācija. Viņa ārkārtīgi praktiska, iepriecinoša, mierinoša. Un jo mēs vairāk iesim ticības apliecē, jo mēs redzēsim, ka arī svētais gars, Dieva trešā persona, visa viņa darbība ir vērsta uz to, lai mēs būtu līdzdalīgi pie šīs dievišķās dabas, pie šī brīnišķīgā pestīšanas darba un brīnišķīgā Dieva godības mantojuma. Tad mēs sapratīsim, cik iepriecinoši, cik mierinoši un cik spēcinoši ir šī mācība par trīsvienīgo Dievu, kur ir viena būtība, bet trīs personas – tēvu, dēlu un svētā gara. Es mūsu dēļ Dievs tādā veidā ir pievērsies mums, cilvēkiem, un caur mums arī visai pārējai radībai. Jo viņš grib būt labs ne tik vien pret bīlajām ēzeļmāti, bet arī pret visiem citiem radījumiem, kas nopūzdamies gaida Dieva bērna svabadību un reiz arī to iemantos. Ja, mūžībā. Tā, ar to es gribētu tā kā apstāties. Jā.
Dievu kā iesaka mans Dievs un jūsu Dievs.
Jā.
Un tad iznāk tātad, nu, trīsvienības tēvs ir, nu, tā ir ar tie augstā.
Jā.
Jā.
Tur ir, tas būtu būtībā jautājums vairāk mums nākamgadam, Jā. Bet mēs varam jau šodien viņu ieskicēt bez šaubām. Tādā pavisam vienkāršā veidā Atanāsī ticības apliecība to paskaidro. Ar tēvu vienāc būtībā saskaņā savu dievišķumu un mazāks par tēvu saskaņā savu cilvēcību. Bet tas ir saistīts ar to, ka iemiesodamies saskaņā ar visiem tiem tekstiem, viņš ir pazemojies. Jā, viņš sevi ir iztukšojis. Viņš ir nolicis nost malā savu dievišķumu, neizmanto viņu tādā tiešā veidā, bet dzīvo kā svēts šīs cilvēks sevi iztukšojis cilvēku dēļ un darīdams viņus bagātus. Ja? Un, protams, ka tur ir tāds spriegums visu laiku starp augustīnisko, kur ne tik vien tēvs nav lielāks par dēlu, bet pat tēvs un svētais gars kopā nav lielāks par dēlu. Jo šajā trīsvienībā neviens nav lielākais vai mazākais vai pirmais vai pēdējais. Ja. To bija ļoti svarīgi saglabāt, jo tā ir patiesa dievišķība. Jēzus nebija kaut kāda, kā matemātiķis saka, otrās pakāpes bezgalība vai trešās pakāpes bezgalība. Viņš ir patiesa bezgalība. Bet mēs redzam, ja, ka viņš saka gan to, ka es un tēvs mēs esam viens, Viņš saka, tēvs ir lielāks nekā es, un es uzeju pie tēvu. Ja? Un tas ir un, tieši par viņa cilvēcību. Un, un tas tas, ko arī mēs daudz vietas citur redzam, ka Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tas ir pēc viņa augšām celšanās. Protams, ja iepriekš viņam šī vara bija kā mūžīgajam dievam visa vara, tad tagad viņam tā ir dota arī kā cilvēkam. Ja iepriekš viņš bija tēva namā tajā godībā, kas bija pirms nekā pasaule tapa, kā dievu dēlam, tad tagad viņš tur dodas arī kā cilvēku dēls. Ja? Un tas ir viss saistīts ar viņu šo iemiesošanos. Protams, es domāju, ka tādam nelielam subordinacionismam būtu vieta ļoti piesardzīgam, ja? Protams, netik tādam nepiesardzīgam, kā bija Tertuljāna, šī subordinācijas mācība. Ja? Bet zināmā veidā, kā šī, kā baznīca tēto ir teikuši, nekā tiešām subordinācija tik daudz, kā šī dievišķā oikonomija, trīsvienības, personu savstarpējās attieksmes, kur pie kaut kādiem darbiem, kaut kādos apstākļos viena no personām iznāk kā priekšplānā.
To pasaules gārība, ne?
Arī. Viņš saka, to dienu, to stundu nezina neviens, cilvēku dēls, un to tikai tēvs zina. Ja? Viņš ir aizklājis. Dievs var visu, viņš var atļauties arī kaut ko nezina. Tas ir pārsteidzoši mums. Bet viņš var visu, jā. Viņš saka, es atstāju tēvs ziņā. Tā pašā laikā mēs redzam arī zināmā veidā kaut kādu nu, šo te varētu teikt pretsvaru vai tādu teoloģisko pretsvaru vai kaut kādu arī būtisku tādu līdzsvaru tajā, ka viņš saka tēvs ir lielāks nekā es un tajā, ko viņš saka, man ir dota visa vara, man ir dota tiesa, viņš ir mantinieks. Un arī mēs ar viņu topam Dievu mantinieki. Tā kā arī tēvs kaut ko atdod, no kaut kā atsakās šajā debes godībā, viņš atdod visu